Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblangan 1800 mahkum borligi qayd etildi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroq va imtihonlar uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlandi. Namangan bog'ida jarohat olgan 12 yashar o'quvchi nobud bo'ldi. Ukraina Oliy sudi raisi 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Vengriya Yevropa ittifoqi Ukrainaga ajratgan 500 million evroni blokladi. O'zbekistonda malakali mutaxassislar tayyorlash dasturi uchun 1 milliard dollar ajratildi. O'zbekiston statistika agentligi mamlakatda 10 millionga yaqin oila borligini ma'lum qildi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kecha 14 yanvar yakshanba kuni sal qoldi. Turkiya prezidenti saylovini aytayapman. Amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning yutib olishiga sal qoldi. G'alaba uchun 0.164% va plus bitta ovoz yetmadi xolos. Turkiya prezidenti saylovini o'z prezidentini 9-iyulda saylashi kutilayotgan o'zbekistonliklar ham oshig'ish qiziqish bilan kuzatdi. Hatto ba'zilarining fikricha mana bunday bo'ldi.
Turkiyadagi saylovlarni kuzatish va qizg'in muhokama qilish bo'yicha O'zbekistondan keyin 2-chi o'rinda aynan Turkiya bo'lsa kerak.
Facebookda qoldirilgan postlardan biri edi bu. Tarmoqlarning O'zbek segmenti Turkiya prezidenti saylovi ustida beqiyos bahsga kirishdi, yoqa yirtdi. Bugungi suhbatdoshim o'shanday yoqa yirtkich bahslar ishtirokchilaridan biri, tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum Jamshid.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Jamshid, sizga birinchi savolni berishdan oldin tomoshabinga saylovning dastlabki natijalarini aytib qo'yay. Ekranda Turkiyaning davlatga qarashli TRT Haber telekanali rasmiy saytini ko'rib turibmiz. Dushanba ertalab kechib berilgan ovozlar to'liq, ya'ni 100% sanalib bo'lgan asosiy nomzodlardan biri Erdo'g'on 49.136%, Qilichdaroğlu 44.99%, 3-chi nomzod Sinan Oğan 5.21% ovoz oldi. Ovoz berish kunidan bir necha kun oldin o'yindan chiqqanini e'lon qilgan 4-chi nomzod Muharram Injaga ham ovozlarning 0.43% tekkan. Bu saylov byulletenlari Injaning qaroridan oldinroq bosilgani bilan bog'liq bo'lishi kerak. Jamshid, Turkiya prezidenti saylovi bilan bog'liq savollar ko'p. Keling, bir chetdan A'dan boshlaylik, keyin B, V, G va hokazolarga o'tamiz. Tomoshabinimiz Erdo'g'onni taniydi. Boshqalari ko'pchilikka tanish emas. Ular kimlar u? Ularning Erdo'g'ondan farqi nimada? Albatta, men ularning siyosiy qarashlaridagi, saylovoldi dasturlaridagi farqlarni nazarda tutyapman.
Farqlar, asosiy farqlari Erdo'g'onning asosiy siyosiy yo'nalishi bu demokratik konservativizm. O'ta populistik populizm orqali u saylovchilar e'tiborini qozona oladigan siyosatchi. Albatta, uning dastlabki yillardagi erishgan narsalari bu iqtisodning o'sish sur'atlari baland bo'lgan o'sha birinchi shu hukmronlik paytidagi va undan tashqari musulmonlarga ko'rsatilayotgan ko'plab taziqlarni olib tashlashda bir shu faollikda o'zining tarafdorlarini sonini ayniqsa shu dindor qatlamdan ancha kuchaytirib oldi. Bu endi buning asosiy mana shu yo'nalishi. Undan tashqari tashqi siyosiy masalalarda global turkchilik, global islomchilik kun tartibini ham ilgari surishdi ham ancha shu tanildi.
Endi bu gaplar hammasi, bu gaplar hammasi Erdo'g'on to'g'risida.
Erdo'g'on to'g'risida.
Ikkinchi asosiy nomzod Qilichdaroğlu nimasi bilan bizning ayniqsa tomoshabinimizga qiziq bo'lishi mumkin.
Bizning bizga qiziq bo'ladigan narsa shu asosiy nuqtalarini biz bilib olishimiz kerak. U sekular davlatning sekular formatiga ko'proq e'tibor beradigan liberal toifadagi bir shunaqa Otaturkchi desa ham bo'ladi, jumhuriyatchi, ya'ni Otaturk jumhuriyati jumhuriyatchiligi tarafdori u va u iqtisodda ham mana shu ko'proq liberal yo'nalishga ko'proq e'tibor beradigan shaxs. Va undan tashqari Yevropa bilan, Yevro hamjamiyati bilan integratsiyalashuvini tezlashtirish tarafdorlaridan biri, chunki uning nazarida bu narsa Turkiyaning iqtisodiyotiga o'ta zaruriy omil, chunki busiz Turkiya agar Yevropa bilan integratsiyasi kuchaymas ekan, uning iqtisodiy va ijtimoiy vaziyati tubanlashib, ya'ni keskinlashib, yomonlashib boradi, chunki Turkiyaning 60% iqtisodi servisga, ya'ni xizmatga suyanib qolgan. Ya'ni xizmat ko'rsatish segmentiga ishlab chiqarish esa shu 30% ga ham bormaydi, 26% taxminan. Ya'ni bu degani aholi soni o'sib borayotgan davlat uchun bu xatarli narsa, chunki ko'proq ishlab chiqarib, ko'proq mahsulotni tashqi dunyoga eksport qilish kerak va tashqi dunyo uning asosiy iste'molchilari G'arbiy Yevropa, bu Amerika va G'arbiy Yevropa. Shuning uchun ular bilan muloqotni, muomalani yaxshilash Turkiya xalqi uchun to'g'ri deb hisoblaydigan siyosatchilar.
Jamshid, mana hozir aytganlaringizni, Erdo'g'onning siyosati to'g'risidagi aytganlaringizni, Qilichdaroğlu'ni o'sha siyosiy dasturi to'g'risida aytganlaringizni diqqat bilan eshitgan tomoshabin Erdo'g'on bilan Qilichdaroğlu o'rtasidagi farqni deyarli tushunib bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa-da yana ataylab savol beray. Ana o'sha Erdo'g'onni saylovoldi dasturi umuman shu paytgacha olib borgan siyosati va saylovoldi dasturi bilan Qilichdaroğlu'ni saylovoldi dasturidagi ziddiyatga kirishadigan nuqtalar nimalarda?
Shu yana aytib o'tganimdek, yevrointegratsiya masalasi, undan tashqari shu avtoritarizm kuchayotganligi umuman nafaqat muxolifatchilarni, balkim turk jamoatchiligini bezovta qiladigan narsa, ya'ni prezidentlik hokimiyati o'ta kuchaytirildi shu Erdo'g'onning siyosati natijasida. Parlamentarizmga qaytish tarafdorlari aynan mana shu kun tartibi bilan muxolifatchilar ilgari sura oladi, ya'ni ko'proq tarafdor orttira olishadi, ya'ni shu parlamentarizmni kuchaytirib prezidentlik vakolatini cheklash masalasida.
Gap shundaki, tomoshabinga eslatib qo'yaylik, gap shundaki, o'sha aynan Erdo'g'onni tashabbusi bilan Turkiya prezident respublikasiga aylantirildi desa bo'laveradi. Ko'proq aytganda, albatta parlament kuchli va aynan Erdo'g'on o'sha konstitutsiyaviy islohot orqali prezidentni vakolatlarini kengaytirib, hozir o'sha aynan shu lavozimda. Ilgari Erdo'g'ongacha eslating.
Erdo'g'ongacha prezident parlamentdan saylanilardi. Parlamentning mavqei ancha kuchli bo'lgan. Parlamentga o'tgan partiyalar va bu turli xil partiyalar koalitsiyaga birlashib, ular ijroiya hokimiyatni saylashar edi, tayinlashar edi va ijroiy hokimiyat parlamentga bo'ysunardi. Eng oddiy, juda ham sodda qilib aytadigan bo'lsak, endi bo'lsa bu parlamentga bo'ysunmaydigan yoki uni vakolati ancha kengaygan bir shunaqa bir mansabga aylanib qoldi Turkiyada, ya'ni parlament respublikasiga aylanib qoldi.
O'ta sodda qilib aytadigan bo'lsak, ilgari davlat rahbari darajasida edi bosh vazir.
Shunday, shunday.
Boshqa davlatlar prezidenti bilan prezident emas, o'sha bosh vazir uchrashar edi. Xo'p. Demak, Erdo'g'on bilan Qilichdaroğlu o'rtasidagi farqlarni bildik. Uchinchi nomzod nima uchun na iqtidordagi prezident tamam bo'ldi. Na o'sha Qilichdaroğlu bilamiz, o'sha 6 ta partiyaning nomzodi, 6 ta muxolif partiyaning nomzodi. U 3-chi nomzod alohida nomzod bo'ldi. U uni farqi nimada?
U millatchilardan kelib chiqqan, o'z vaqtida ultra millatchilik partiyasi a'zolaridan ham, faollaridan ham bo'lgan, u partiyadan chiqarib yuborilgan, o'sha rahbarini qilgan dan keyin u ko'proq shu milliy, ya'ni milliy davlatchilik ko'proq shu natsionalizmga e'tibor beradi. O'zi asli ozarbayjonlik kelib chiqishi, lekin shu bilan birga u Turkiya millatchiligi, siyosiy millatchiligiga katta urg'u beradi va asosan mana shu separatistlarga bo'lgan munosabatlarda ular bilan kelishmaslik, ularga uncha yonboshmaslik masalasida u qat'iylikni ko'rsatadigan bir shunaqa bir siyosatchi.
Demak, gap bu yerda Sinan Oğan haqida ketyapti.
Sinan Oğan haqida gap ketyapti. Bu yerda na bu sekular yondashuv, liberal yondashuv Qilichdor o'g'lida tarafdorlari bo'lmagan, na Erdo'g'ondan rozi bo'lgan shunaqa bir qatlam shu nomzodga ovoz berishgan.
Shunday qilib birorta ham nomzod berilgan ovozlarning 50% u plus bitta ovozini qozona olmadi va shuning uchun saylov ikkinchi turga qoldi. Ikkinchi tur 28 may kuni bo'lib o'tadi. Shunday bo'lishini aslida ko'pchilik taxmin qilayotgani ham edi. Turkiyani avvaliga 11 yil davomida bosh vazir, keyin prezident boshqaruviga o'tilgach, prezident sifatida 9 yil boshqargan Erdo'g'onning birinchi turdayoq muvaffaqiyatga erisha olmagani sababi nimada, Jamshid? 20 yil boshqardi.
Avvalgi natijalarga qarasak, Erdo'g'on shu 50% bilan, 50%dan sal ko'proq miqdor bilan g'olib bo'lgan. Demak, bu bunchalik ajralish unaqa katta bo'lmagan. Yo'qotgan bo'lsa, taxminan 4-5, endi nisbatan solishtirilganda 4-5% bilan qandaydir bir yo'qotish bo'ldi. O'ylaymanki, bunga asosiy sabab yana shu avtoritarizmning kuchayib borayotganligi, ya'ni 3-chi muddatga nollashtirish amalga oshib, ya'ni 3-chi muddatga ovoz qo'yilayotganligi norozilik sabab, iqtisodiy muammolar shu sabablardan biri. Sabablar ko'p.
Iqtisodiy muammo bo'lganda ham ayniqsa keyingi yillarda inflyatsiya osmon qadar chapchib ketdi, sochib ketdi.
Shunday, chunki har xil iqtisodiy bo'hronlar siklik davom etadi, bu normal, bu jahonda bo'lib turadigan narsa, lekin davlat qanchalik yaxshi puxta bunga tayyorlangan bo'lsa, tizimli iqtisodiy islohotlar o'tkazilgan bo'lsa, bu muammolardan oson kechib o'tadi va shundan ko'rinib qoldiki, shu dastlabki bosqichlar Erdo'g'onning yillarda orttirilgan iqtisodiy ustuvorlikdan to'laqonli foydalanmaganligi ko'rinib qoldi shunda. Shuning uchun ham norozilik ko'p va bu tabiiy, bunaqangi prezidentga undan tashqari yana boshqa bitta kuchli omil bor.
Ham
aytib o'tish kerak. Odamlar charchaydi bitta rahbardan. Buni ham tan olish kerak. Ha deb shu maktabda o'qib yurganda ham shu prezident, endi institutni bitirsa ham hali ham shu prezident. Shu ko'rgani ham shu bitta. Endi almashinib turish kerak-da. Bu yana bizda g'alati tushuncha bor. Prezident ketdi deydi. Prezident ketmaydi. U almashinadi. U faxriy bir sobiq prezident bo'lib, undan tashqari jamoatchilikka o'zini fikri bilan ta'sir o'tkaza oladigan bir davlat arbobi bo'lib qoladi. U hech qayerga ketmaydi, u vatanida qoladi.
Eks prezident bo'ladi.
Albatta, mana shu charchoq ham katta rol o'ynaydi va shuning uchun o'ylaymanki, mana shu 5% 3-chi nomzodning 5% uchun kurashda mana shu ahamiyatli rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shuni katta ta'siri bo'ladi keyingi shu 28 maydagi saylov.
Erdo'g'onni o'sha birinchi turdayoq muvaffaqiyatga erisha olmagani haqida gapirarkanmiz, muvaffaqiyatsizligi demayapman. Ayni paytda Qilichdaroğlu'ning muvaffaqiyati haqida ham gapirish ehtiyoji bor. Bu arbobni turkiyaliklarning o'zlari yaxshi tanishi mumkin, biroq uni tashqaridagilarga ham tanish deb bo'lmaydi. Qilichdaroğlu'ning muvaffaqiyati muxolifatdagi boya aytganimdek 5 ta partiya birlasha olganida xolosmi, yoki bu yerda boshqa bir prinsipial nuqtalar ham bormi?
Endi mani shaxsiy fikrim, Qilichdaro o'g'lining muvaffaqiyati bu Erdo'g'onning shu qo'shtirnoq ichida aytilganining muvaffaqiyatsizligi deb o'ylayman. Chunki aynan shu Erdo'g'ondan bo'lgan norozilik kayfiyati bu muxolifatchiga ustunlik beradi va bu normal narsa. Qani muxolifatchi o'zini amaliy bir siyosatini qana qilib ko'rsata oladi agar u Erdo'g'onning siyosiy bir o'rnida bo'lmasa, ya'ni bir ijro, bir hokimiyatda bo'lmagan holda. Shuning uchun bu normal holat, bir siyosiy arbobning shu vakolatidan almashinuviga sabab unga shu unga nisbatan bo'lgan ishonchsizlik bo'ladi. Unga nisbatan ishonchsizlik avtomatik ravishda unga muxolif bo'layotganga ishonchsizlikka konvertatsiya bo'ladi. Chunki u aytadi, u aytayotgan narsasi shu: Yevropa bilan integratsiyaga kirishimiz kerak, G'arb bilan integratsiyaga kirishimiz kerak. Bu bizning iqtisodiy holatimizni yangilaydi, bu yangi ish joylarini yaratadi. Bu normal populizm. Har bir siyosatchi populizmdan foydalanadi. U shundan foydalandi va ma'lum ma'noda siz aytganingizdek shu muvaffaqiyatga erisholyapti. Va undan tashqari yana muhim narsa avtokratiyaga ham qarshi bir uning chiqishlari bor.
Muhimi o'sha demokratik mexanizm bor Turkiyada va ana o'sha mexanizm ishlayapti.
Eng muhim joyi jihati shu. Bu yerda kim qaysi prezident g'alaba qozonishdan kim yutadi, yutqizadi emas. Turk millati bu yerda g'alaba qozonadi. Kim bilmayman, men shaxsan men shu turk siyosiy millatiga, millatining instinktlariga men ishonaman. Men o'ylaymanki, ular noto'g'ri qaror qabul qilishmaydi. Undan tashqari mana parlamentda ham saylovlar bo'lib o'tdi. Bu haqida ham balki so'rarsiz.
Sorayman, instinktlar deyapsiz. Bu yerda instinktlar ham balki rol o'ynar. Aslida o'sha Otaturkdan keyin o'sha demokratik tajriba bor turk millatida va masalan aytishadi, Turkiyaga borayotgan odamga maslahat berishadi, yo'q, birdaniga o'sha mahalliy turk bilan bir siyosiy mavzuda gaplashib gap boshlama, oldin uni qaysi partiyani tarafdori ekanligini bilmaguningcha deyishadi. Chunki har bir turkni o'zi hurmat qiladigan g'oyalari bor, o'zi ishonadigan g'oyalari bor, o'zi hurmat qiladigan partiyalari bor va shuning uchun ular o'zlari ishongan g'oyalar uchun xoh u oddiy bir bilmayman oddiy ishchi bo'lsin, universitet o'qituvchisi bo'lsin va o'sha g'oyalar uchun tish tirnog'i bilan turishga tayyor. Xo'p, yana bir masala. O'sha ovoz berish saylov geografiyasini o'rgandingizmi? Turkiyani masalan ichki Turkiya, sohil Turkiyasi, bilmayman shunday ibora bormi Turkiyada, yo'qmi, qanday ovoz berdi? Dengiz bo'yi Turkiyasi.
Endi mendagi sarhat adashishi mumkin, mendagi tushuncha bo'yicha shu Turkiyaning shu atroflarida deymizmi, ya'ni markaziy qismi ko'proq Erdo'g'on tarafta bo'ldi. Erdo'g'on tarafta uning chekkaroqlarida shu uning muxolifi tarafi bo'ldi. Faqat shu Anqara va Izmir yoki shunaqa bir yirik shaharlarda ham Qilichdaro o'g'lining tarafdorlari ko'p bo'ldi.
Katta shaharlar Istanbul, Izmir, Anqara. Qilichdaro o'g'li tarafdori.
Men shunaqa tasavvur bor, lekin adashayotgan bo'lishi mumkin.
Qo'pol aytadigan bo'lsa, qishloq Erdo'g'onga, shahar Qilichdaro o'g'liga ovoz berdi.
Ko'proq konservatizmga moyillik bo'lgan shu joylarda, o'lkalarda shu Rajab Erdo'g'onga bir moyillik bor. Bundan tashqari yana ularda shu konservativ deyilganda ko'proq diniy konservatizm, milliyatchilik emas, diniy konservatizmni tushunishimiz kerak. Ulardagi shu siyosiy xotira, ya'ni tarixiy xotirada shu narsa borki, sekularlar nihoyatda bir jangovar sekular siyosatini olib borishgan, repressiyalar o'tkazishgan. Ya'ni mana shu nuqtai nazardan ular mana shu xotira bosimi ostida ko'proq Erdo'g'onning shu diniy populizmiga yon bosishyapti. Asosiy sabablardan shu narsa, chunki
va Erdo'g'onni Otaturkka qarshi qo'yishadi ko'pincha.
shunaqa qo'yishadi, lekin bu unchalik to'g'ri emas. Erdo'g'onni Otaturkka qarshi qo'yish unchalik to'g'ri emas, balki qaysidir ma'noda uning maslakdoshi desa ham bo'ladi.
Yo'q, turkiyaliklarni o'zlari emas, Turkiyadan tashqaridagilar, xususan
o'zimiznikilar,
o'zimiznikilar
tushunchalari bu alohida katta mavzu. Agar siz bu haqda savol bersangiz, buni sharhlashim mumkin.
Xo'p. Tahlilchilarning ko'pchiligi ikkinchi tur taqdirini 5.121% ovoz olgan Sinan O'g'an hal qiladi degan fikrni bildiryapti. Agar ikkinchi turga roppa-rosa kecha kelgan saylovchilar kelsa-yu, kecha qanday kelgan bo'lsa, yana ular kelsa, bittasi ham qo'shilmay qolmasa va bittasi kelmay qolmasa, ular xuddi kechagiday ovoz bersa va O'g'anga ovoz berganlar o'z ovozini Qilichdor o'g'liga bersa, u yutib ketadi. Oddiygina aritmetika qilib, Qilichdor o'g'li olgan ovozlar bilan O'g'anni ovozlarini qo'shilsa, o'sha 50%dan ozgina o'tadi va nima?
O'g'anning ovozi uchun kurash ketadi, O'g'an tarafdorlarining ovozi uchun.
Lekin O'g'an o'z saylovchilarini kim uchun ovoz berishga targ'ib qilishi mumkin? Gap shunda. Sinan O'g'anning siyosiy qarashlaridan, olib borgan kampaniyasi davomida qilgan bayonotlaridan kelib chiqib nima deyish mumkin? Kimga ketadi uning ovozlari?
Mani fikrimcha Qilichdor o'g'lining tarafiga ko'proq yon bosadi deb o'ylayman.
Qancha masalan o'sha 5%ni qanchasi Qilichdor o'g'liga o'tib ketishi mumkin?
Mening taxminim bo'yicha, albatta men sotsiolog emasman, adashishim mumkin. Shu Qilichdor o'g'lining kechirasiz, o'g'onning saylovchilarining katta qismi, ya'ni 50%dan ko'proq qismi Qilichdor o'g'li uchun ovoz berishadi deb o'ylayman.
Lekin agar o'sha kecha qancha odam kelgan bo'lsa, shuncha odam kelsa va 50% o'tadigan bo'lsa, Qilichdor o'g'li o'tolmay qoladi, yutqizib qo'yadi. Chunki qolgani nimaga Erdo'g'onga o'tib ketib qoladi ovozlar.
Agar O'g'anning saylovchilari Qilichdor o'g'li taraf bo'lsa, bu katta foiz, ya'ni 3% yoki 4% qo'shilib qolsa, bu Qilichdor o'g'lining
Qilichdor meni shaxsiy hisob kitobim bo'yicha Qilichdor o'g'li g'alaba qozonishi uchun O'g'anga berilgan ovozlar o'sha 5.124
deymi?
Hammasi o'tishi kerak. Ana o'shandagina yutishi mumkin. Hammani ko'ramiz, yana 10 kundan keyin, 14 kundan keyin bo'ladi, 28 mayda. Xo'p. Bu Ozod Nazar tahlilchi Jamshid Muslimov bilan gaplashyapmiz. Jamshid, birozdan so'ng Turkiyadagi saylov va O'zbekiston mavzuiga o'tamiz. Ungacha esa kecha Turkiyada bo'lib o'tgan boshqa saylov, Turkiya parlamenti saylovi natijalari to'g'risida bir qisqa bir ma'lumot bersangiz, qaysi partiyalar qancha ovoz oldi?
Taxminan 50%dan ko'proqini, adashayotgan bo'lmasam, shu Erdo'g'on partiyasi, Adolat va taraqqiyot partiyasi tarafdorlari oldi va ko'rinyaptiki, parlamentda ko'pchilik joylarini egallashdi Erdo'g'on tarafdorlari. Endi juda qiziq vaziyat bo'lyaptiki, agar prezident shu Qilichdor o'g'li bo'ladigan bo'lsa, parlament ko'pchilik Erdo'g'onning partiyasi tarafdori bo'ladi va bu juda qiziq vaziyatni holatga keltiradi, ya'ni bir-birini muvozanatlashtiruvchi bir qandaydir bir siyosat amalga oshadi. Ya'ni Yevropa integratsiya masalasida ba'zi bir shu qadriyatlar masalasida yon bosish Turkiya tarafdan bo'ladigan bo'lsa, parlament blok qilishi mumkin. Va shunga o'xshash bir qiziq jarayonlar bo'ladi va turli xil munozaralar, nafaqat bahslar, balki kelishuvlar, kompromisslar ham amalga oshadi, chiqadi deb o'ylayman, agar vaziyat shunday bo'lsa. Agar
aksi bo'lishi ham mumkin, ertaga masalan Erdo'g'on prezident bo'lib saylanib qoladigan bo'lsa, mutlaq hukmdor bo'ladi. Parlament o'ziniki, prezident kursisi o'ziniki. Avtoritarizm yana ham kuchayib ketmaydimi?
O'ylaymanki, Erdo'g'on o'sha avvalgi qilgan shu qadamlarini qayta ko'rib chiqadi, uning partiyadoshlari va o'zi shaxsan ko'p shu qilgan ishlariga ancha tanqidiy qaray olishga salohiyati yetadi butun boshli partiyani, partiya uchun. Chunki baribir agar u 3-chi muddatga qoladigan bo'lsa, u 4-chi muddatga borishiga men uncha ishonmayman. demak u ketayotgan bu oxirgi muddati bo'lar ekan, oxirgi muddati faqat ijobiy taassurot bilan, ijobiy natijalar bilan ketish istagida bo'ladi. Shuning uchun ancha-muncha kompromisslarga yon bosiladi va undan tashqari muxolifatchilar uchun ham achchiq dars bo'ladiki, ular mana shu hozirgi ularning foydasiga bo'layotgan muhitdan unumli foydalana olishmaganligi ko'rinib qoladi va ular ham o'zlariga tegishli shu xulosalarni chiqarishlari zarur bo'ladi.
Keyingi saylovga balki yoshroq, xarizmasi kuchliroq nomzodni tanlashar.
Balki shunaqa bo'lar. Shunaqa bo'lishi kerak. O'zi kadrlar mavzusi bu nimagadir butun jahondagi shu partiyalarga qaraydigan bo'lsak, muammo bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida respublikachilarda ham, demokratlarda ham bir shunaqa bir muammo hozir ro'y beryapti.
Gerontokratiya bo'lib ketdi.
Shunday, chunki yoshlar uncha faol siyosatga qiziqishmaydi, ular universitet jarayonlarda ko'proq, agar siyosatga qiziqishsa, so'l tomonga qiziqib ketishyapti, so'l tomon so'lchilikka o'tib ketishyapti. Bu Yevropadami, Amerikadami, Turkiyadami, so'lchilik tarafga o'tgandan keyin koshki edi, o'sha so'lchilik shu tashkiliy yaxshi o'zini faoliyat, siyosiy faoliyatini tashkil qilib, mana shunday saylovlarga qatnasha oladigan bo'lsa ekan. Yo'q, o'sha universitetlardagi holat ko'proq so'lchilikka moyil bo'lib ketganligi.
Endi so'lchilik o'zi yoshlar hodisasi-ku, har doim hamma zamon hamma makonda. Shu
xuddi shunday, lekin bular keyinchalik so'lchi bo'lib keyincha markazga yoki o'ng tomonga adekvat bir og'ish ro'y bermayapti-da. Shu bu o'shanchundan mana shu kadrlar muammosi paydo bo'lgan hozir. Barcha siyosiy jabhalarda shunday.
Lekin kim saylanishda qat'iy nazar Turkiya prezidenti lavozimiga keladigan odam oldida juda katta ish turibdi. Og'ir iqtisodiyot hozir og'ir ahvolda, o'sha moliya tizimi va hokazo. Xo'p, mayli. Endi O'zbekistonga o'tamiz.
Turkiyadagi saylovlarni kuzatish va qizg'in muhokama qilish bo'yicha O'zbekistondan keyin ikkinchi o'rinda aynan Turkiya bo'lsa kerak.
Turkiya prezidenti saylovini nafaqat ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti, balki O'zbekiston prezidenti ham katta qiziqish bilan kuzatganga o'xshaydi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 may kuni Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlatimiz rahbari Turkiya yetakchisini mamlakatda prezidentlik va parlament saylovlari muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan samimiy qutladi. Ularning yakunlariga ko'ra, saylovchilarning ko'pchiligi amaldagi prezident va respublika alyansiga ovoz bergan.
Jamshid, Turkiya parlamentiga saylov xo'p, mayli, tugadi deylik. Lekin prezident saylovi tugagani yo'q-ku. Shavkat Mirziyoyev biroz shoshqaloqlik qilmadimi Erdo'g'onni tabriklashga?
Shoshqaloqlik? Boshqacha ta'riflab bo'lmaydi. Bu o'sha prezidentning atrofidagi maslahatchilari, ekspertlarni ham bir ishiga bir besh baho qo'shtirnoq ichida.
Saylov o'tdi deb bo'lmaydi-da. Hali yana 14 kun bor. O'zbekiston prezidenti esa muvaffaqiyatli o'tgani bilan tabriklab turibdi-da.
Qiziq, shunaqa bir chunki bizada o'zimizda qanaqa jarayon bo'ladi. Bitta saylovda hamma narsa bitib ketadi. U o'rganilmagan bir g'alati narsa, bu nima, ya'ni ikkinchi tur qanday bo'lishi mumkin? Qanaqasiga shu iqtidordagi bo'lgan prezident muxolifiga yutqizib qo'yishi mumkin. Absurd-ku ularning nazarida. Shuncha bilmayman,
shu joyda Putinni Yanukovichni 3 marta tabriklab olgani esimga tushib ketdi.
Shunday.
3 marta tabriklasa ham baribir yuta olgani yo'q edi. Xo'p, mayli. O'z umuman Toshkent-Ankara aloqalarining shu kungacha bo'lgan ahvoli haqida nima degan bo'lardingiz? Mana prezidentni shosha-pisha hali saylov tugamasdan turib, muvaffaqiyatli saylov o'tkazib oldingiz, Erdo'g'on aka deganidan Toshkent-Ankara munosabatlari yaxshi ekanligi, balki zo'r ekanligi bilinib turibdi. O'sha zo'rlik nimalarda, yaxshilik nimalarda? Shu kungacha bo'lgan munosabatlar.
Endi hozir baribir O'zbekistonning vektori bu Turkiy olam, Turkiy shu Erdo'g'on ilgari surayotgan bir turk olami turkichilik taraf emas. Ming afsuski, ko'proq boshqa tarafga og'ib ketyapti. Mana shu 9-maydagi bo'lgan harakatlardan ham bilindi. bu faqat yaxshi munosabat rahbarlar o'rtasidagi iliq munosabat desa ham bo'ldi. Boshqacha bir siyosiy yaqinlashuv yoki u yoki bu siyosiy jarayonlarni bir-biri bilan muvofiqlashtirish, ya'ni tashqi iqtisodiy masala, tashqi siyosiy masalalarda bunaqa narsa yo'q. O'zbekiston prezidenti o'zining tashqi siyosatini Turkiyaning tashqi siyosati bilan muvofiqlashtirmaydi, bu aniq. Boshqa joy bilan muvofiqlashtiradi.
Karimov davrida Toshkent-Ankara munosabatlari deyarli yo'q darajaga tushib qolgan edi. Keyin Mirziyoyev davriga kelib bu aloqalar paydo bo'la boshladi, tiklana boshladi, hatto aloqalar, munosabatlar qalinlasha boshladi. Bu o'sha bunday aloqalarni yaxshilashga bo'lgan impulslar har ikki tomondan bo'ldimi yoki bu faqatgina Mirziyoyevni xizmatimi?
O'zi Mirziyoyevning shu boshlang'ich eng shu siyosatidan ham shunday harakat bor edi, ya'ni uzoq va yaqin qo'shnilar bilan aloqalarni iliqlashtirish, keskinlashtirish emas, muzlab ketgan shu dushmandek bir-biriga qarab qolgan munosabatlarni ancha yumshatish edi. Mirziyoyev mana shu pozitsiyada turibdi, lekin juda ham yaqinlashib ketish ham emas, muvofiqlashtirish ham emas, faqat do'stona iliq munosabatlarni saqlash bo'ldi. Undan ortiq, undan narigisiga o'tilmaydi deb o'ylayman.
Umuman Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati haqida, Erdo'g'onning siyosati haqida nima deysiz u? Agar Qilichdor o'g'li saylanib qolsa, bu siyosat qanday o'zgarishi mumkin?
Mening hozirgi mendagi shu tushunchaga ko'ra Erdo'g'on turkchilik g'oyasidan, ya'ni turkiylik integratsiyasi turondan qaysidir ma'noda sovgandek ko'rinyapti. Buni tushunsa ham bo'ladi. Zilzila muammolari, shu Turkiyadagi iqtisodiy muammolar, ichki siyosiy vaziyatlar albatta bu global loyihadan uni chalg'itishi bu tabiiy edi. Endi mana shu global loyihani Qilichdor o'g'li yana olib boradimi yo'qmi, bu juda katta savol va o'ylaymanki, agar buning, bu loyihaning orqasidan iqtisodiy manfaatlarni davlat uchun, Turkiya davlati uchun iqtisodiy manfaatlarni ko'ra bilsa, bu narsani shu Turkiya oydinlari, ziyolilari, siyosiy faollar yetkaza bilsa, o'ylaymanki, mana shu global loyiha boshqacha ko'rinishda bo'lsa ham davom etadi degan menda bir qandaydir bir kutuv bor. Ya'ni aytmoqchimanki, Qilichdor o'g'li mutlaqo bir Yevropa qarashli emas, ya'ni faqat Yevropa bizga, bu yo Osiyo davlatlari, bu yo turkchiliklari bizga qizig'i emas deya olmaydi. Bu turkiylik mentalitetiga to'g'ri kelmaydi. Turklar ancha bu masalada nafaqat vatandoshlik kuchli, balkim qardoshlik tuyg'ular ham ularda yaxshi shakllangan.
Ba'zi bayonotlariga qaraganda, hatto agar Qilichdor o'g'li iqtidorga kelib qoladigan bo'lsa, Markaziy Osiyo bilan aloqalar yana ham tig'izlashadi deb taxmin qilish mumkin. Masalan, bayonotlardan birida Markaziy Osiyodan gazni Rossiya orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz olishimiz mumkin degan gaplarni ham qilgan. Xo'p, yana o'zbekistonliklarga qaytaylik. Jamshid, o'zbeklar Turkiya prezidenti saylovini katta qiziqish bilan kuzatganini 2 marta aytdik. Tarmoqlarning o'zbek segmenti Turkiya prezidenti saylovi ustida beqiyos bahsga kirishdi, yoqa yirtdi dedik. Tarmoqda tanilgan imomlardan biri kecha mana bu qisqa postni qo'ydi.
Yo Alloh, islomni Rajab Toyib Erdo'g'on bilan aziz qil.
Jamshid, agar adashmayotgan bo'lsam, o'zbeklarning Turkiya prezidenti sayloviga oshig'iz qiziqishi aynan shu omil, din omili bilan bog'liq. Bu omilga ishonayotganlarning Toshkent-Ankara siyosiy va savdo-iqtisodiy aloqalari rivoji, Turkiy xalqlar va davlatlar birligi masalalari bilan ishi yo'q. Shunday desam to'g'ri bo'ladimi?
Shunda desangiz to'g'ri bo'ladi, chunki aynan shu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan ko'plab o'zbeklar shu joyga e'tibor berishadi, chunki ko'p shu musulmon dindorlar Turkiyaga aynan O'zbekistondagi diniy tazyiqlar sababli shu Turkiyaga ko'chib borganlar nihoyatda ko'p va undan tashqari ular shu Turkiyada ham shunaqa jangovar sekularizm siyosati olib borilgan vaqtlarni bilishadi, xabarlari bor. Shuning uchun mayli bu odam iqtisodda xatolarga yo'l qo'ysa ham, avtokratsiyaga shu yo'l qo'ysa ham diktatura elementlari paydo bo'layotganiga ham ko'z yumamiz. Ish qilib biz uchun bizning himoyamizga chiqsa, tutursa bo'ldi degan mana shunday bir shunaqa bir qarash bor.
Yani siz aytyapsiz mana Turkiyaga dini tazyiqlar ortidan ko'chib borganlar shunday deyapsiz. Hammasi ham emasda endi. Masalan, O'zbekistonda O'zbekistonni chegarasidan chiqmaganlar ham shunday fikrdada.
Chunki ular Turkiyaga ko'p-ko'p borib turishadi. Bu Rustamjon domlami, boshqalarmi, Turkiya bilan juda bir aloqalari yaxshi, ya'ni yaxshi maktablar ochishadi Turkiyada, misol. Ya'ni umuman qandaydir bir nima desamki, qardoshlik tuyg'usi ham bor-da. Undan tashqari yana Erdo'g'onga qarab shu O'zbekiston uchun mana shunday bizga rahbar bo'lsa edi degandek, mana shunaqangi bir orzu havaslar ham yo'q emas. Yo'q emas. Shu o'ylaymanki, mana shu asosiy sabab shu.
Lekin O'zbekistonni o'zida ham masalan ahvol ancha o'zgargan-ku keyingi yillarda o'sha dinga dindorlarga bo'lgan munosabat
o'zgargan.
Nima uchun Erdo'g'on va Erdo'g'ongina musulmonlarning himoyachisi degan fikr shakllanyapti, hatto ustuvor bu fikr.
Shu yuqorida aytib o'tganimizdek, musulmon ya'ni liboslar, diniy liboslarga hijobga ruxsat berganligi siyosati va ko'plab umuman dinga yon bosishi, ya'ni diniy populizmga yo'l bosishi albatta bularga yoqadi. Shaxsan men musulmon nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsam, juda men bu narsani olqishlashim mumkin, lekin populizm boshqa narsa, real qilinayotgan ishlar ham boshqa, ya'ni kengroq miqyosda. Men sizga bir jihatni, psixologiyasini tushuntirishga harakat qilaman-da, postsovet xalqlarining psixologiyasi shunday. Eslasak, gap bu yerda dinda ham emas-da. Eslasak, 90-yillarda Karimovni qo'llab-quvvatlagan faol, ancha ijtimoiy faol bo'lgan, fikri o'tadigan odamlar Karimov tarafdor bo'lib qolishiga sabab mana shu millatchilar kelib qolmasin, millatchilar kelib qolmasin siyosatga. Mana shu diktator bo'lsa bo'lsin, albatta kamchiliklari ko'p, albatta u iqtisodiy xatolarga yo'l qo'yadi, lekin mana bu millatchilar kelmasi bo'ldi deydi. Hay baraka topkur, bu demokratlarning hammasi ham millatchi emas. U faqat shularni hozir ular tazyiqqa tushyapti, keyin boshqalar ham tushadi degan gap hech kim ko'ziga ko'rinmadi.
Demak, qolaversa millatchi degan ibora, millatchi degan atama har doim ham o'sha salbiy ma'noda ega emas, millatparvar ma'nosida ham bor.
Propaganda ham yaxshi rol o'ynaydi-da, keyin yana buni davomi bor. Kichkina, yana qisqa qilib aytaman. Dindorlarga ham tazyiq boshlanganda, mana shu dindorlarni qamasa qamayursin, o'sha ekstremistlar davlatga, hokimiyatga kelmasa bo'ldi. To'g'ri, ularni yo'lga ekstremistlarga haqiqatdan ularga chek qo'yish kerak, to'g'ri, lekin ekstremist bo'lmagan dindorlarni ham qamayapti-ku, bo'lyapti-ku deilsa, Rubit Shepkelitsa degan gap bor. Endi o't ketsa qo'li quruq ham yonadi. Mana ish qilib nima bo'lsa ham shular yo'lga chiqmasin deb boshqa siyosiy va iqtisodiy xatolarga ko'z yumildi va buning natijasida nafaqat qo'shtirnoq ichidagi millatchilar, nafaqat shu diniy ekstremistlar, balkim butun jamiyat zarar ko'rdi. Ya'ni tor tushunish siyosatni tor o'zining qandaydir bir o'zining manfaatlari doirasida tushunib qolish natijasida mana shunaqangi dunyoqarash shakllanganki, mayli diktator bo'lsa bo'lsin, iqtisodiy xatolarga yo'l qo'ysa qo'ysin, ish qilib shu bizning manfaatlarimizga, diniy manfaatlarimizga yon bossa bo'ldi deb. Aslida shu diniy manfaatlar ham putur ko'radi buning natijasida, bunday yondashuvning natijasida. Ana endi shu narsalarni tushuntirib beradigan ziyolilar O'zbekistonda yetishmaydi. Xo'p, muammo shunda-da. Turkiyada bor, lekin O'zbekistonda yo'q.
Turkiya ham mutlaqo. Yana bir masala, menimcha oxirgi savol. Qarang, Turkiya prezident saylovini o'z prezidentini saylayotganday qiziqish bilan kuzatayotgan o'zbekistonliklarning o'zlari ham, boya aytdim, 9-iyulda prezident saylaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinishi munosabati bilan muddatidan ilgari o'tkaziladigan prezident sayloviga qo'yiladigan nomzodlar ham o'ta qisqa muddatlarda aniq bo'lib qoldi. O'zlidep va Milliy tiklanish partiyalari Shavkat Mirziyoyev nomzodini, Xalq demokratik partiyasi Ulug'bek Inoyatov nomzodini, O'zbekiston ekologik partiyasi Abdushukur Hamzayev nomzodini, Adolat partiyasi esa Robaxon Mahmudova degan ayol nomzodini ko'rsatdi. Shavkat Mirziyoyevni Erdo'g'on desak, navbatdagi savol Jamshid bu. Shavkat Mirziyoyevni Erdo'g'on desak, Ulug'bek Inoyatov, Abdushukur Hamzayev va Robaxon Mahmudovalardan qaysi biri Qilichdor o'g'li?
Hech qaysi biri. Bu avvalgi mavzuga ozgina bog'layman shu savolni. Hozirgi mana shu diniy bir peshvolarning ayrimlari shu Erdo'g'on uchun jon kuydirayotganliklari hozir ko'proq Mirziyoyev uchun jon kuydirishadi. Bu narsani parlament konstitutsiyani o'zgarishiga bo'lgan referendumda ko'rdik. Ya'ni O'zbekiston davlati sekular davlat degan joyi kiritildi konstitutsiyaga. Bu bizniki befarq emasmiz deb aynan shu diniy peshvolar rag'batlantirishdi. Ya'ni O'zbekiston uchun ular qo'shtirnoq ichida kemalist, Turkiya uchun qo'shtirnoq ichida islamist. Bunaqa bo'lmaydi, odamda sal ozgina tuturuq bo'lish kerak. Endi men hozir bu avvalgi savolingizga bog'ladim, lekin savolingizga qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Qilichdor o'g'illari bu nomzodlar ichida yo'q. Agar bo'lsa ham mana shu hozir yangi partiya tuzilishga harakatlar bo'lyapti. Bugungi oxirgi kuni tushunishim bo'yicha shu Adliya vazirligi imzolarini topshirishadi. Bu shu Adolat va Haqiqat, men nomi uzun adashib ketishim mumkin. Alloh nazar Qidir Nazar Alloqulovning partiyasida mana shu
Qilichdor o'g'illarning Haqiqat, Verdi yo'l taraqqiyot va birdamlik partiyasi. Shunaqa
bunda mana shu qandaydir elementlari bor muxolifning muxolifligi aniq bu, aniq. Endi Qilichdor o'g'li va undan tashqari millatchilik va undan tashqari sotsial-demokratlarning g'oyalari ularning dasturida mavjud va o'ylaymanki, bu sog'lom yondashuv bo'lardi agar ularga shu siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazishsa.
Qilichdor o'g'li O'zbekistonda Qilichdor o'g'li paydo bo'lishi uchun nima qilinishi kerak?
Erkin shu partiya ochishga to'sqinlik qilish kerak emas. Joriy qonunchilikda o'zi shundoq ham qiyin partiya ochish, 20 mingta imzolar to'plash, nihoyatda ko'p protseduralar bor. Hech bo'lmasa mana shu doirada yangi partiya ochishga to'sqinlar olib tashlanishi kerak. Mana shundagina real siyosiy faoliyat bo'ladi. Ungacha dissidentlik harakati bo'ladi. Bo'ldi. Dissidentlik harakati ham o'ziga xos siyosiy faoliyat.
Jamshid, rahmat. 14-may yakshanba kuni Turkiyada bo'lib o'tgan parlament va prezident saylovi natijalarini siz bilan muhokama qilishga harakat qildik. Ozod nazarda bugun siyosatshunos, iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov mehmon bo'ldi. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti 13-15 may kunlari Italiya, Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniyaga tashrif buyurdi. Bu davlatlar rahbarlari Ukrainani qancha kerak bo'lsa shuncha qo'llaymiz deb bayonot berdi. Germaniya Ukrainaga yangi tanklar, Fransiya BTR-lar, Buyuk Britaniya uzoq masofaga uchadigan uchuvchisiz uchoqlar beradi. Ukraina yaqinda Rossiyaning 2 jangovar uchog'i va 2 vertolyoti urib tushirildi. Baxmut ostonasida Rossiya brigada komandiri va korpus zampoliti halok bo'ldi. Ukraina harbiylari Baxmut shahri atrofida yangi pozitsiyalarni egalladi. Ukraina urushining 444-chi, 445-chi va 446-chi kunlariga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti 13-15 may kunlari bir qator Yevropa davlatlariga safar qildi. Urush boshlangandan buyon ilk bor Rimga borgan Zelenskiy Italiyadan ko'rsatgan yordami uchun minnatdorligini bildirdi.
Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів.
Мен Італіяның барча сіясі рахбарларыны, жамаат фаалларыны мамлекетімізге ташриф бұйырышке, бұйырдагі адды адамлар білен сұхбатлашыке тәкліф қыламан. Agar u yerda nimalar sodir bo'layotganini, Putin nimalar qilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, o'ylaymanki, biz nima uchun yovuzlikka qarshi bunchalik kurashayotganimizni, yashash uchun kurashayotganimizni tushunasiz.
Italiya bosh vaziri Giorgio Meloni Rossiyaning Ukrainaga shafqatsiz va adolatsiz tajovuzini qoraladi. U shuningdek Italiya Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt qo'llab-quvvatlashiga va'da berib, Rossiyani zudlik bilan tajovuzni to'xtatishga chaqirdi. Meloni Italiya Ukrainaning Yevropa ittifoqi va NATOga a'zo bo'lish so'rovini qo'llab-quvvatlashini urg'uladi. Zelenskiy Rimga qiruvchi samolyotlar hamrohligida Italiya hukumatiga tegishli samolyotda bordi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vatikanda Rim papasi Fransisk bilan uchrashdi. Rim papasi Zelenskiyga tinchlik ramzi bo'lgan bronza haykalcha sovg'a qildi. Ukraina prezidenti esa unga ukrainalik askarga tegishli Madonna surati tushirilgan zirhli nimcha sovg'a qildi. Vengriya safaridan qaytgan Fransisk 30 aprel kuni Vatikanning urushni tugatish missiyasida ishtirok etayotgani haqida gapirdi. Rim papasi Fransisk Kiyev va Moskva o'rtasida vositachilik qilish istagini bir necha bor bildirgan, biroq uning taklifi hozircha hech qanday samara bermadi. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan uchrashdi. Zelenskiy Rossiya bosqinidan keyin Olmoniyaga qilgan ilk tashrifida ko'rsatayotgan harbiy yordami va birdamligi uchun Germaniya hukumatiga minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy Berlinga qiruvchi samolyotlar hamrohligida Germaniya hukumati samolyotida yetib keldi. Olaf Scholz Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvda unga Ukrainaning kutilayotgan qarshi hujumida omad tiladi. Muxbirlar Ukraina prezidentini Germaniyaning bir kun avval e'lon qilingan 30 ta Leopard tankidan iborat 2.7 milliard yevrolik harbiy yordam paketi qarshi hujumni boshlash uchun yetarli bo'ladimi deb so'radi. Zelenskiy esa yana bir necha tashriflar kerak deya javob berdi. Scholz Ukraina tinchlikka tayyor ekanligi, ammo bu mojaroni muzlatish va Rossiyani aytayotgan kelishuvni qabul qilish degani emasligini qo'shimcha qildi.
Mit unserer Unterstützung dass das nicht bedeuten kann, einfach den Krieg einzufrieren und dass ein Diktatfrieden von russischer Seite...
Bu Ukraina hududiga imperialistik hujum. Yevropada tinchlik va xavfsizlikka kuchli davlat, kuchsiz davlatga hujum qilishi mumkin degan g'oya xavf solmoqda.
Von der Idee, dass ein mächtiges Land, ein weniger mächtiges Land angreifen kann und sich einfach ein Teil seines Territoriums einverleiben kann.
Zelenskiy Germaniyaga harbiy yordam uchun minnatdorlik bildirar ekan, Kiyev g'arbdagi ittifoqchilar bilan bu yil Ukrainadagi urushda Rossiyani o'nglanmas mag'lubiyatga uchratishga qodirligini aytdi. Olaf Scholz Kiyevga berilajak yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Aytilishicha Ukrainaga 20 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 30 ta Leopard 1A5 tanki, 18 ta o'zi yurar gaubitsa, 100 ta zirhli avtomobil, 200 dan ziyod razvedka droni, shuningdek artilleriya snaryadlari, yalpi o't ochish tizimlari uchun raketalar hamda 4 ta Iristi SLM harbiy havo mudofaa tizimlari beriladi. Scholz Germaniya Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zolik istagini to'liq qo'llab-quvvatlashini aytdi. Germaniyaga tashrifi davomida Vladimir Zelenskiy Ukrain xalqi nomidan Yevropa oltidagi xizmatlari uchun nufuzli buyuk Karl mukofotini qabul qilib oldi. Zelenskiy Berlindagi muzokaralardan so'ng kansler Olaf Scholz bilan vertolyotda g'arbiy Aachen shahriga bordi. Aachen shahridagi Soranation zalida bo'lib o'tgan marosimda Zelenskiy Yevropani birlashtirishdagi xizmatlari uchun mukofot bilan taqdirlandi. Scholz Germaniya Ukrainani Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Lieber Volodymyr Zelensky, auf dem Weg in die Europäische Union hat die Ukraine unsere volle Unterstützung.
Hurmatli Vladimir Zelensky, Ukrainani Yevropa ittifoqiga qo'shilish yo'lida to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina shu yerda. Ukraina bu Yevropa. Sizni chin yurakdan tabriklayman. Yashasin Ukraina.
Und die Ukraine ist Europa. Herzlichen Glückwunsch und Slava Ukraini.
Die Ukraine verkörpert all das, wofür die europäische Idee steht.
Ukrainada Yevropa g'oyasiga mos hamma narsa bor. O'z e'tiqodini himoya qilish uchun kurash, qadriyatlar va erkinlik uchun kurash, tinchlik va birdamlik uchun kurash. Shuning uchun ham men Ukrainaning tinchlikka erishishiga va uning Yevropa oilasidan joy olish orzusi ushalishiga ishonaman.
Dass sie den Frieden gewinnt und dass ihr Traum von einem Platz in unserer europäischen Familie wahr werden wird.
Fransiya va Ukraina prezidentlari Emmanuel Macron va Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni kechqurun Parijda uchrashuv o'tkazdi. Shundan so'ng ular qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Fransiya va Ukraina yetakchilari Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzini to'xtatishga, jumladan yangi sanksiyalar orqali bosimni kuchaytirishga chaqirdi. Fransiya Ukrainaga siyosiy, moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatishda kerak bo'lguncha davom etishga va'da berdi. Uchrashuvdan so'ng Macron Fransiya yaqin haftalarda bir necha Ukraina batalyonini o'nlab zirhli texnika va yengil tanklar, jumladan AMX-10RS g'ildirakli tanklar bilan jihozlashini aytdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga 200 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan yuzlab yangi uchuvchisiz uchoq beradi. Bu haqda Reuters Britaniya hukumatiga tayanib xabar bermoqda. Bugun bosh vazir Buyuk Britaniya yuzlab zenit raketa kompleksi va qo'shimcha uchuvchisiz uchish tizimlari, jumladan 200 kilometrdan ortiq masofaga uchadigan uchuvchisiz uchoqlarni yetkazib berishini tasdiqlaydi, deya hukumat bayonotidan iqtibos keltiradi Reuters. Dushanba kuni yoyinlangan hukumatning bu bayonoti Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bosh vazir Rishi Sunak bilan muzokaralar o'tkazish uchun Londonga kelganidan so'ng yangradi. Qayd etilishicha bularning barchasi yaqin oylarda yetkazib beriladi, chunki Ukraina davom etayotgan Rossiya bosqiniga qarshi qarshilikni kuchaytirishga tayyorlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi, Ukraina urushiga oid yangiliklar bilan tanishyapsiz. Frontdan olingan xabarlar.
Armata postrel.
Rossiyaning Kommersant axborot agentligi shanba kuni Ukraina chegarasi yaqinida Rossiyaning 2 qiruvchi uchog'i va 2 harbiy vertolyoti urib tushirilganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Su-34 qiruvchi bombalovchi va Su-35 qiruvchi uchoqlari hamda Mi-8 rusumli 2 vertolyot yagona reyd guruhi o'laroq harakat qilayotgan chog'ida Ukraina shimoli-sharqiy chegarasiga tutash Bryansk viloyati hududida pistirmaga tushib, qariyb bir vaqtda urib tushirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qiruvchi uchoqlar Ukrainaning Chernig viloyatidagi nishonlarga raketa bomba zarbalari yo'llashi, vertolyotlar esa ularga madad berishi, shuningdek, suvlar urib tushirilgan taqdirda ularning ekipajlarini qutqarishi kerak edi, deb yozadi Kommersant. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi esa ushbu hududda Rossiyaning Su-34 harbiy uchog'i qulaganini ma'lum qildi, biroq halokat sababini ochiqlamadi. TASS iqtibos keltirgan qutqaruv xizmati xodimiga ko'ra, chegaradan taxminan 40 km ichkarida bir vertolyot dvigateli yonib ketishi natijasida halokatga uchragan. Agentlik xabarida Su-35 uchog'i va ikkinchi vertolyot tilga olinmagan, ammo qariyb 500,000 obunachisi bor Vayeni Asvedomitel Telegram kanalida yoyinlangan videoda osmonda vertolyot portlagani va kursdan og'ib yongancha yerga qulaganini ko'rish mumkin. Videoga izohda Mi-8 rusumli ushbu vertolyotga raketa tekkani aytiladi. Mazkur kanalda e'lon qilingan boshqa tasvirlarda dalada yotgan vertolyot parchalari aks etgan. Reuters agentligi videodagi joy ushbu hududning sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos kelishini tasdiqladi. Biroq u qachon suratga olinganini aniqlay olmadi. Kommersant o'z hisobotida 2 uchoq va 2 vertolyot urib tushirilganiga biror dalil keltira olmagan, biroq bir necha mashhur rus harbiy blogerlar ayni ma'lumotlarni tarqatishdi. Rossiya mudofaa vazirligi izoh berish haqidagi so'rovlarga hadeganda javob bermadi. Vayeni Asvedomitel talqinicha, katta ehtimol bilan dushman harbiy havo mudofaa qurilmalarini chegara yaqiniga avvalroq joylashtirib qo'yib, pistirmada turgan va yaqin masofadan aviaguruhni urib tushirgan. Turli xabarlarda urib tushirilgan vertolyotlar dushman radio signallari va zarbani yo'naltirish signallarini bo'g'ishga mo'ljallangan Mi-8 MTRP-1 radioelektron kurash vositalari ekani aytiladi. Kommersant va boshqa nashrlarga ko'ra, to'rtala ekipaj ham halok bo'lgan. Rossiya ichkarisiga bo'lgan hujumlarga odatda izoh bermaydigan Ukraina bu safar ham ommaviy axborot vositalari so'rovlarini javobsiz qoldirgan. Biroq Ukraina prezidentining katta maslahatchisi Mixail Podolyak yuz bergan voqeani adolatli ish va yomonlikning jazosi deb atadi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Ukraina armiyasi so'nggi 24 soat mobaynida Baxmut shahri hududida mudofani yorib o'tishga tinimsiz uringanini, Rossiya qo'shinlari bosim kuchayishida davom etganini bildirdi. Vazirlik vakili Igor Konashenkovga ko'ra, Ukraina shaharning shimoli va janubida hujumlar uyushtirgan, ammo Rossiya mudofasini yorib o'ta olmagan. Reuters agentligi Rossiya talqinini mustaqil tekshira olmadi. Baxmut uchun necha oydirki qaqshatqi janglar ketmoqda. Bu janglarda Rossiya ham, Ukraina ham katta talofatlar ko'rdi, biroq tomonlardan hech biri hamon shaharni to'lig'icha o'z nazoratiga olgan emas. Moskva juma kuni o'z kuchlari Ukraina hujumlari natijasida shahardan shimolga chekinganini tan oldi. Ayni chog'da bu Kiyev ko'pdan beri rejalayotgan yirik qarshi hujum ibtidosi ekani haqida taxminlar o'zini oqlamadi. Yakshanba kuni Ukraina harbiylari Baxmut shahridan shimolda va janubda ayrim hududlarni ozod qilishdi. Bu haqda Ukraina mudofaa vazirligi vakili Anna Malyar ma'lum qildi. Bugungi bo'linmalarimiz Baxmutdan shimolda va janubda dushmanning o'nlab pozitsiyasini ishg'ol etib, Ivansk hududida o'rmon massivining katta qismini tozaladilar. Bir qancha dushman askari asirga olindi deb yozdi u. Mulozima Baxmutda qizg'in janglar davom etayotganini, biroq shaharni qurshab olish va ishg'ol etishga Rossiya qo'shinlarining kuchi yetmasligini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak Bild gazetasiga bergan intervyusida Baxmutning ozod etilishi Ukraina qarshi hujumining debochasi bo'lishini aytgan edi. Ukraina bosh shtabi 14-mayda Rossiya bir necha yo'nalishda behuda hujumlar qilganini aytdi. Yakshanba kuni Rossiya qo'shinlari Kupyansk yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlar olib bordi. Shuningdek, dushmanning Marinka shahri atrofidagi ko'p sonli hujumlari ham qaytarildi. Ayni chog'da Baxmut uchun og'ir janglar davom etmoqda, deyiladi Ukraina bosh shtabining kunlik xabarnomasida. Bosh shtabga ko'ra, o'tgan sutkada Ukraina hududida 6 ta raketa zarbasi va 27 ta aviatsiya zarbasi yo'llangan, shuningdek Ukraina qo'shinlari pozitsiyalari va aholi maskanlari 20 marta artilleriyadan o'qqa tutilgan. Baxmut ostonasida bo'layotgan janglarda Rossiya armiyasining 4-chi motoo'qchi brigadasi komandiri polkovnik Vyacheslav Makarov hamda armiya korpusi komandirining harbiy siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari polkovnik Yevgeniy Brovko halok bo'ldi. Ukraina va Rossiya Telegram kanallarida paydo bo'lgan ushbu ma'lumotni yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi tasdiqladi. Odatda yuqori martabali komandirlar o'limini tan olmaydigan Rossiya mudofaa vazirligi maxsus xabarnoma e'lon qilib, unda Makarov Baxmutdan janub-g'arbdagi Krasnov qishlog'i hududida Ukraina harbiylari hujumini qaytarish chog'ida Brovko esa frontning boshqa uchastkasida halok bo'lganini ma'lum qildi. Aytilishicha, polkovniklar shaxsiy tarkibga rahbarlik qilib, qahramonlarcha halok bo'lgan. So'nggi kunlarda Ukraina armiyasi Baxmut ostonasida Rossiya qo'shinlari qanotlariga hujum qilib, taktik yutuqlarga erishayotgan haqida xabarlar bor. Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin esa Rossiya harbiylari front chizig'idan qochib ketishayotganini iddao qilmoqda. U polkovniklar o'limi bo'yicha izoh bergani yo'q. Shanba kuni Ukrainaga oid qator Telegram kanallar Krasnaya yaqinida Rossiyaning 4-chi brigadasi komandiri va shtabi boshlig'i hamda 2-chi armiya korpusi zampoliti halok bo'lganini xabar qilgan edi. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya armiyasida jang qiluvchi bloger Andrey Morozov ham tasdiqladi. Tarmoqqa sizdirilgan Pentagon hujjatlaridan birida aytilishicha, Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin Ukraina qurolli kuchlarini Baxmutdan olib chiqib ketish evaziga Rossiya harbiylarining pozitsiyalari haqidagi ma'lumotlarni Ukraina razvedkasiga topshirishni taklif qilgan. Bu haqda Washington Post gazetasi xabar berdi. Hujjatda aytilishicha, Prigojin bu taklifini yanvar oyida Ukraina harbiy razvedkasiga bergan. Ikki ukrainalik manba Prigojin Ukraina razvedka xizmati bilan aloqada ekanligini jurnalistlarga tasdiqladi. Ulardan biri Wagnerchilarga ishonmagani uchun Kiyev bu taklifni rad etganini ta'kidladi. AQSh razvedkasi ma'lumotlari asosida tuzilgan yana bir hujjatda Prigojinning Ukraina harbiy razvedkasi zobitlari bilan Afrikada shaxsan uchrashgani aytiladi. Ta'kidlanishicha, uchrashuvlardan birida rus qo'shinlari uchun o'q-dorilar yetishmasligi haqida gapirgan va Ukraina qurolli kuchlariga Qrimga hujum boshlashni tavsiya qilgan. Prigojin o'z Telegramida bu iddaoni kinoya bilan izohladi. Bizda xorij razvedka xizmatlaridan yashiradigan hech narsamiz yo'q. Biz hali ham Ukraina harbiy razvedkasi rahbari Kirill Budanov bilan Afrikadamiz, dedi u ovozli xabarida. Bundan sal o'tib, u Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan keyin Afrikada bo'lmaganini aytgan. Ukraina harbiy razvedkasi kabi Rossiya ham Washington Post gazetasining bu boradagi so'rovlariga javob bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy gazetaga Prigojin bilan aloqasi borligini tasdiqlamadi. Belarus avtoritar yetakchisi Aleksandr Lukashenko 9 may kuni Moskvadagi paradda qatnashgandan beri 5 kun davomida omma oldiga chiqmadi. Yakshanba kuni u Minskda Belarus davlat bayrog'i, gerbi va madhiyasi kuniga bag'ishlangan tantanalarga kelmadi. Uning nomidan tabrikni Belarus bosh vaziri Roman Golovchenko o'qib eshittirdi. Belarus mustaqil ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida Lukashenkoning kasalligi haqidagi mishmishlar davom etmoqda. Moskvada Belarus rahbarining ahvoli yomon ko'rindi. Lenin maqbarasidan noma'lum askar qabrigacha bir necha yuz metr yura olmadi. Vladimir Putin va MDHning boshqa rahbarlari bilan nonushtada qatnashmagandi. 9-may kuni kechqurun Lukashenko Minskda gulchambar qo'ydi, lekin gapirmadi. Garchi u odatda har g'alaba kunda gapirgan bo'lsa ham. O'shandan beri u jamoatchilikka chiqmadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.